Retomando já em momento de la mesa, que simbolicamente é redonda, vamos a ouvir um pouco a palavra do Dr. Barreiro Rivas, que está com nós, assim que imediatamente passo a ele.
Aqui. Muy bons dias. Son profesor da Universidade de Santiago, profesor de xestión pública, entre outras materias. Durante uns anos, que foron importantes porque foron os primeiros, fun vicepresidente da Xunta de Galicia. Por tanto, conocín as dificultades do nacimento de un sistema, que é o sistema autonómico en España, nun intre no que aínda non existía, non estábamos adheridos, nin España, nin Portugal, nin siquiera a Comunidade Económica Europea. O feito da adhesión posterior en 1986, eu estaba xustamente na Xunta cando se produce esa adhesión, o feito da transformación sucesiva da Unión Europea, do mercado común hacia a Unión Europea, especialmente a partir dos tratados de Maastricht e Ámsterdam, cambiou totalmente as cousas, de tal maneira que ao mesmo tempo que podo decir que teño moita experiencia disto, teño moita experiencia prehistórica, non? Pero bueno, espero que eso me sirva para decir dúas palabras e sin comerlle o tempo que é preciso para que o que fagamos aquí sea un intercambio de ideas. O reto da supresión das dificultades que ten a xestión transfronteriza tanto dos países que son frontera física, como é o caso de España, Galicia con Portugal, ou con a xestión con outros países, como sea o caso, por exemplo, de a xestión que ten unha economía cada vez máis intensificada entre, por exemplo, Brasil ou calquera outro país do mundo. España pódese plantexar desde dúas perspectivas. Un é unha perspectiva, por decirlo de alguma maneira, de inercias, anticuada ou clásica, que consiste en, tendo suposto que existen dous sistemas diferentes, que existen competencias diferentes, órganos de decisión diferentes, separados incluso por condición soberana, bueno, pois fagamos unha crecente cooperación e vayamos xenerando fórmulas de entendimento, fórmulas de apoio, fórmulas de información que, en términos generales, axuden a esa aos ciudadanos a moverse nese novo horizonte. Exíxelles cada vez máis intercambios e, por tanto, facilitar cada vez máis os intercambios. O horizonte desto sería, obviamente, que o ciudadano casi non notase a existencia da frontera, de tal maneira que, ao final, estuveran funcionando tamén as administracións e estuveran tan rodados os procesos de información e de xestión que casi non existira, ou o ciudadano non percibira a existencia da frontera. A outra é unha idea máis avanzada, que é ir suprimindo os problemas en vez de resolvendos, é decir, dando por sentado que, ás veces, voar unha ponte impide discutir por ela. Hai un exemplo clásico no cine, que na película del bueno, el feo e el malo, non? Que hai, cando van os tres cara á búsqueda do tesouro enterrado, encontranse no paso dun río cos exércitos federales e confederales loitando por unha ponte. E, por tanto, eles non poden pasar pola ponte porque cada vez que o intentan empeza un cañoneo e unha enorme batalla para defender a ponte. Hasta que eles deciden que o mellor é voar a ponte. Van de noite, voan a ponte, os dous exércitos levántanse e marchan e eles pasan o río andando e acabou o seu problema. Eso sería un pouco a cuestión. E eu creo que neste momento estamos comprometidos con esta segunda línea. Hai unha serie de problemas que temos unhas grandes dificultades para resolver que se podrían suprimir nunha sola reunión. Eu vou poñer un exemplo que xa foi posto aquí. Vamos a ver. O exemplo dos peaxes de Portugal. Os galegos estamos ahora preocupadísimos non só por ter que pagalo, que é, por decirlo de alguma maneira, a preocupación menor, senón por como se paga. É enormemente fácil, hoxendía, establecer fórmulas de pago internacionalizadas que, sin ningún tipo de xestión, permitan pagar ao goberno correspondiente sin tomar ningunha decisión. É dicir, eso todo consiste non en facer comisións, non en estudiar nada, senón en poñernos un chip que pague no banco correspondiente onde nos digan. Poñemos o chip no coche e andamos dun lado para outro e págaselle automáticamente ao goberno que corresponde e non temos ninguna dificultade. É máis, os gobernos poden seguir modificando os estatus das carreteras e poden suprimir os peaxes, aumentalos, disminuirlos, etc., sin que o ciudadano se teña que enterar para nada. A discusión sobre se nos deben cobrar ou non, ou nos deben cobrar máis ou menos, é unha discusión política que resolvemos por vía electoral. Pero a xestión do problema, se nós temos que circular de un lado para outro por razóns económicas ou por razóns de turismo, non debía de durar máis de 24 horas, que é o que dura neste momento a solución dun problema se se quere resolver. É máis, ese problema resólvese con evidente aforro de sistemas administrativos. Non ten ningún problema. E, por tanto, decimos, por que estamos con este problema? Se este sería un problema no ano 60, pero non no pode ser no ano 2010 ou no 2011. E, por tanto, hai que poñer o horizonte nesa nova perspectiva. Poñamos por caso o caso dos teléfonos. Por que o caso dos teléfonos ten resolta unha parte, que é que nos podemos falar por teléfono sin enterarnos de nada desde calquera parte do mundo. Eso xa é unha forma de resolver o problema. Que pasa nos Estados Unidos, que pasa en Colombia, que pasa en Portugal, que pasa... Bueno, pues eso está resolto. Nos simplemente sacamos o teléfono, falamos, e xa está. E iso é unha maneira de resolver un problema. Pero aínda temos que pagar. Por que temos que pagar? Pois porque ninguén se dá conta de que aproximadamente a todos os que falamos, falamos para que nos contesten. E que, por tanto, a circulación de chamadas é aproximadamente igual nas dúas direccións. E que, por tanto, a supresión desos cortes daría prácticamente unha suma cero. Bueno, por que as administracións non están nesa cuestión? É certo que aí interveñen, en algúns casos, os efectos das compañías, é dicir, o feito de que eso este xestionado por compañías privadas. Pero a afirmación sigue sendo perfectísimamente válida. Ese é un problema que, plantexado, ten unhas solucións complicadísimas, é dicir, se acabou o problema e solucionado, non ten ninguna complicación, nin ten ningún coste. Porque eu entendo perfectamente que sigamos mantendo os problemas cando hai que poñer, cando as administracións teñen que poñer cartos. E que, por tanto, a discusión de quen pon os cartos é unha discusión importante. Pero cando é o ciudadano que paga os servicios, como é posible que estemos discutindo eso? E iso é porque hai ainda unha mentalidade de cales son competencias, cales son poderes, etc., que ten que ser, en certa medida, barrida da mentalidade moderna. De feito, a Unión Europea, casi todos os problemas que solucionamos, venos solucionando a Unión Europea por elevación. É dicir, por que nos ahora mínimo podemos pasar a Portugal sin enterarnos? Sencillamente non porque o trámite de frontera está facilitado, está simplificado. Non, porque non o hai. Sencillamente é por eso, porque non o hai. Os problemas de cambio, por que se resolveron? Porque pagamos coa mesma moeda. E así sucesivamente. E, por tanto, como temos xa enormes exemplos do que parecía imposible, era facilísimo. Contábame a min unha vez o alcalde de Pontevedra, dixo, eu asistín a moitísimas reunións que estudiaban os problemas da peatonalización dunha rúa. Que é necesario para peatonalizar unha rúa? Hasta que me dei conta de que basta con poñerlle unha señal dun lado e outra do outro. Se acabou. A continuación, unha vez postas as señales, empeza unha reconversión sucesiva das actitudes dos ciudadanos, dos constructores e de todo, e o problema queda resolto en moi pouco tempo. Mentras que se estamos esperando, estudiando a forma de que non pase nada, porque unha parte importante é estudiar como pase algo sin que pase nada. No, esa parte eu creo que hai que ir directamente a eso. Despois, algunhas cuestións, vou terminar. Despois, algunhas cuestións relativas ás actitudes das administracións e ás actitudes dos ciudadanos, tanto en xestión interna como en xestión transfronteriza. É cada vez máis necesario simplificar, facer os trámites exactamente iguales, facer que no caso en que poidan existir organismos comuns, existan organismos comuns. E, por tanto, os ciudadanos dos dous lados nos comportemos da mesma maneira e nos comportemos e teñamos os mesmos as mesmas obrigas, pois, por exemplo, no suposto de entrega de datos ou no suposto de paga de taxas, etc., é enormemente importante que esa simplificación se produza. Pero é moito máis importante que os gobernos se acostumbren a actuar cos ciudadanos como se foran, como que son, personas absolutamente responsables, as que se lle dá confianza alta no proceso de xestión. É dicir, unha parte importante das cousas que temos que facer para movernos no mundo dos negocios, no mundo da construcción, no mundo dos transportes, no que sea, é porque hai unha antigua e tradicional desconfianza entre administracións e administrados. E dáse, por suposto, de que o administrado sempre está tratando de engañar e a administración sempre está tratando de pillar os engaños que lle produce o administrado. E eu creo que hai que pasar moito máis á cultura da responsabilidade e da sanción. É dicir, usted sabe o que ten que facer e eu encárgome de darlle esa información. E usted fai no baixo a súa responsabilidade. E a infracción vaille caer encima non solamente para que usted rectifique, senón para que usted perda todo a canto beneficio obtuvo a través dos procesos de infracción. Que eu creo que a infracción ten que estar fundamentalmente, ten que ser unha, a infracción agora son, están sempre fixadas en términos absolutos. Canto costa ir por unha autopista a 130 km/h? A todos lle costa 100 euros. Eso non pode ser así, porque hai personas as que 100 euros non lle son disuasorios. E hai personas as que 100 euros plantexanlle unha situación casi dramática na economía familiar. E, por tanto, por de alguna maneira, isto sin intentar facer aquí política presupuestaria, pero de alguna maneira teríamos que ir a decir, poñamos unha sanción base e entreguémoslle a cada ciudadano un multiplicador, que pode ir desde un ou menos de un incluso, hasta 4, 5 ou 6. De tal maneira que cando vai o gran empresario de éxito a 130 km/h, lle coste 1.700 euros. E cando vaya o parado tal, pois que lle coste cos 100 se lle chega ou cos 80. E, por tanto, a sanción ten que ir a corrixir da mesma maneira a todos os ciudadanos. E o mismo, a sanción por infracción ten que ir non solamente a repoñer as situacións, senón tamén a expropiar, en certa medida, todo o beneficio que se obtén pola sanción. Non pode ser rendible infringir. E, por tanto, eu creo que neste punto a traslación dos os ciudadanos de unha parte importante da responsabilidade daría axilidade ao sistema, disminuiría enormemente os mecanismos de trámite nos que hai que estar probando todo constantemente. Bueno, recordemos cousas moi elementales. Un profesor da Universidade de Santiago fai agora, para non exagerar, uns 10 anos, cada vez que pedía un sexenio de investigación tiña que demostrar que fixera a carreira, era doctor, ganara a oposición. A universidade estáballe pagando por todo eso, e, por tanto, supoñía que tiña que supoñer que tiña os datos de todo eso. Pero cada vez que tiña que cobrar un sexenio, tiña que empezar por pedir o certificado de que era doctor, o certificado de que era funcionario, o certificado de que... Pero se usted eso ten todos os días. Por que se fai eso? Porque hai unha desconfianza absoluta e obrígase o ciudadano a estar constantemente dicindo que é honrado, que está ali porque lle corresponde, etc. etc. No, o interesante é justamente decir, sexenio, eu pido, digo que son fulanito, me lo dan, e logo mentín un dato, aí é donde me ten que cair a sanción extraordinariamente. E iso que significa? Pois que seguramente solo con eso o sistema de funcionamento da Universidade de Santiago nos aspectos relativos ao que é a súa xestión interna, pois o mellor baixa un 5, un 7 ou un 10% da carga de traballo que ten sobre temas absolutamente estúpidos. Cada vez estámoslo facendo máis, claro. Hai en algúns aspectos, como é, por exemplo, o sistema de facenda, donde isto está avanzadísimo. Hoxendía, calquera español, en realidad, é un xestor de facenda metido na súa propia casa, que fai todo o proceso de primeiro gana os cartos, despois leva todas as contas, establece todas as súas deducións, cubre os impresos, paga, e só a partir dese momento empeza a administración de facenda. Eso habría que levar, en certa medida, a todo o sistema. Senón, estamos moitas veces dando voltas en torno a asuntos que serían perfectamente suprimibles simplemente tirando por elevación, non? Por tanto, eu creo que a idea de confianza, inspección e sanción debería de sustituir moito o sistema de información previa constante sobre o que estamos funcionando. Todo isto se podría resumir, porque non quero ver máis, nun aspecto, nunha palabra. A idea debería de levarnos ou a supresión das diferencias cando non son necesarias e cando simplemente responden a tradicións e mentalidades dos vellos sistemas, pasamos demasiado rápido. A mí trouxeron os reis un iPad. E o primeiro que me dei conta cando collín o iPad é que o iPad é do mismo color, do mismo tamaño e aproximadamente do mismo peso do que era a pizarra que levábamos os rapaces cando eu fun á escola. Tamén se borra así dunha maneira parecida e tamén hai que estar constantemente pasándolle un paño para que este limpa. E digo, houve un cambio demasiado grande, desde a pizarra ao iPad hai un cambio demasiado grande para asimilarlo. E, por tanto, hai moita xente que temos un iPad e que traballamos con él como se fora unha pizarra. Eso pasa ya as administracións dunha maneira clarísima. É dicir que hai moitas cousas que están vixentes no modelo de xestión administrativa que bastaría con que pasara alguén por ali e dixera isto terminouse para que ese problema desaparecera dun día para outro. E eu creo que é os altos xestores da administración, obviamente tamén os teóricos da universidade, os que teñen que impoñerse a disciplina de reexaminar todo. Para que facemos isto? Contan, e con isto sí que termino, contan que no Palacio Real de Madrid, na acera da Rúa Bailén, había un banco. Había varios bancos, pero había un banco donde non se podía un sentar. E había un guardia ali ao lado, un plantón destos que lle chaman, que era un guardia sin armas, donde se un se sentaba, chegaba ali e dicía, en este banco non se pode sentar. Hasta que un día chegou un teniente novo e dixo, e por que non se poderá sentar un neste banco? Serán razón de seguridade, pero ele non acostumbraba a ver. E decidiu buscar o expediente, a ver por que se dera a orden inicial de non sentarse en ese banco. E foi buscando nas estas de guardia aproximadamente de sete, ui, eu xa levo aquí 15 anos e xa non se podían sentar aí e tal, hasta que topou o expediente, e o expediente era sencillamente que pintaran o banco e había un guardia para que ninguén se manchara se tal. E despois quedou aquilo ali e nunca ninguén se volveu a preguntar por que non se pode un sentar tal. Se fixéramos ese exercicio nas administracións, unha parte enorme dos problemas que non sabemos resolver desaparecerían, simplemente desaparecerían porque xa os levou o tempo e xa é hasta difícil de explicar por que os estamos mantendo. Bueno, como isto é unha mesa redonda alargada, pois eu termino aquí. Moitas gracias.
Gracias a ponencia del doctor Bajero Rivas. Efectivamente trata de un tema que toca a todos nosotros, tanto en Brasil como en España, porque miro que efectivamente la irracionalidad de la burocracia ha perjudicado a tantos nosotros que efectivamente causa daños irreparables hoy por hoy. Así que estamos compartiendo las mismas ideas. Bien, yo pienso que podríamos en ese espacio que nos resta a abrir la palabra para que las personas puedan presentar sus preguntas y en la medida de lo posible vamos a responder. Yo empiezo con eso, presentando una pregunta a la doctora Nava, cuando habló del tema de que la Junta de Comercio de Galicia, de entre otras políticas públicas, tiene una política muy clara de formación de los comerciantes, ¿no? Le pregunto si hay también políticas públicas de formación e información de los consumidores. Porque en Brasil tuvimos, después de la aprobación del Código de Defensa del Consumidor, una situación muy, muy interesante, porque la relación entre consumidores y fornecedores hasta el Código de Defensa del Consumidor era una relación de conflicto, siempre de conflicto. Es una relación que trabajaba con la lógica de lenguaje, de comprensión y de ubicación absolutamente distinta. Después del código se hizo una serie de políticas, se preocupó en hacer una serie de políticas de aproximación, de interlocución, de comunicación, para ver si los conflictos podrían se disipar. Así que tan importante cuanto la información y la formación para los comerciantes y fornecedores, es también la información y la información para los consumidores. ¿Cómo pasa eso hoy en España?
Bueno, como viña a falar, pois, en realidad, das axudas para o comercio, dende a Dirección Xeral de Comercio, pois, sí, tamén, pois, recordar que dentro da nosa Consellería de Economía e Industria, dependendo da Dirección Xeral de Comercio, está o Instituto Galego de Consumo, que é un organismo autónomo da Xunta de Galicia e que ven traballando en favor do consumidor, na defensa do consumidor, dende hai moitísimos anos. Estamos con unha lei tamén bastante con moita tradición, xa leva máis de 22 anos, ímola a adaptar tamén ás novas necesidades de agora. Sí que temos unha Escola Galega de Consumo que atende non só a, bueno, pois, os alumnos das distintas escolas de Galicia, sino que tamén atende as asociacións de consumidores e asociacións de maiores para informar o consumidor. Ten unha estructura que para mí é unha imitación para poder chegar coa Dirección Xeral de Comercio pois a todos os puntos da xeografía galega, porque en realidade temos o Instituto en distintas delegacións, en distintas provincias, en as cidades importantes. Ademais, temos as asociacións de consumidores que teñen a súa oficina a través das axudas e recoñecidas pola Xunta de Galicia, ademais de colaborar cos concellos para que teñan a súa oficina municipal do consumidor. A través de toda esa estrutura que sería esta na que recollemos aquí, sí, pois chegamos a todos os consumidores, non só a través da páxina web, senón pois dando información puntual e con seminarios pois como este para informar o consumidor. Ademais diso, temos convenios coas universidades de Galicia, coas tres universidades. En realidade o que estamos a facer é a mediación e o arbitraxe. Bueno. Mediamos a través das asociacións de consumidores, oficinas municipais de consumidor e os departamentos distintos do Instituto Galego de Consumo, pois para que o consumidor e o empresario cheguen a un acordo, e se non se fai a través diso, pois a través da arbitraxe, que é como se fora pois os laudos, e como se fora un xuízo que se celebra pois a través da xustiza, díctase a favor o do consumidor o do empresario, pero sí que se chega a bastantes acordos. Nesta legislatura, pois en realidad tiñamos un tapón con eses expedientes todos entre arbitraxe, o fixemos pois a través das colaboracións coas universidades galegas, axilizamos moitísimos os expedientes e creemos, e para mí é un exemplo, está mal que o diga, pero sí que é un exemplo o Instituto Galego de Consumo dentro de toda España de como funciona. Temos tamén un laboratorio galego de consumo que se dedica a investigar como están todos os produtos e se cumplen as normativas, e a través dunha red que aí sí que tamén un exemplo, a rede europea, a RAPEX, pois poñemos se un produto incumple a normativa ou subimos a a internet, e aí a través de unha red que hai en toda Europa, pois xa saben que ese produto é prexudicial para o consumidor.
duas questões. A primeira é sobre a circulação de mercadorias, a tributação sobre circulação de mercadorias interna entre estados e províncias. Tá? É, realmente, o Brasil tem uma diferença, tá? Muito bem apontada, né? pelo questionador, em relação a outros países. Justamente para tentar compensar o Estado produtor e o Estado consumidor também. Então, nós não adotamos atualmente somente o princípio da tributação na origem ou somente o princípio da tributação no destino. Há, na verdade, uma forma mista. E foi muito bem exposto na sua pergunta que isso gera, tá, muita complicação e muito trabalho para, principalmente, os contadores, os que fazem a contabilidade, exato, contabilidade, e também para os advogados, né? E também para os advogados, que é bom, que é ruim, mas que também, né, gera trabalho para estas profissões. Mas há uma complexidade, porque nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, e cada um deles pode ter peculiaridades na sua legislação sobre consumo estadual, na circulação de mercadorias. Tá? Então, uma das propostas da reforma tributária que se fala há muito tempo, né, que se fala há muito tempo, a Constituição promoveu uma reforma tributária. E nós temos mini-reformas tributárias acontecendo a todo dia. Né? São cerca de 20 a 30 legislações diárias em matéria tributária que o Brasil expede em nível federal, estadual e em nível local. Esta proposta de reforma tributária mais ampla tem como um dos pontos a verificação da mudança desta tributação, né, concentrando num dos pontos e criando fundos compensatórios. Por óbvio que alguns estados, principalmente situados na região sudeste, entre eles São Paulo, que é o que concentra, né, a maior produção, né, e a maior circulação também de mercadorias para outros estados, né, se opõe. E o peso político é muito forte na região sudeste, né, região sul e sudeste, principalmente os mais produtores. Então, há um embate político muito forte, né, quanto a essa questão da reforma tributária, mas é um ponto. Né, e esses fundos compensadores seriam deixados para uma etapa seguinte numa legislação infraconstitucional, né, após essa emenda constitucional, enfim, algo que parece assim, causar um pouco de apreensão por parte dos estados que perderiam esta competência tributária, né, ou teriam, de certa forma, algum prejuízo, pelo menos teoricamente. Quanto à questão da progressividade, né, a própria Constituição, nosso texto constitucional, já estabelece quais tributos poderão ser progressivos. Tá? O exemplo mais comum de progressividade é o imposto de renda. Tá? Nós temos atualmente 5 faixas de 27,5%. É, o que pode parecer até baixo, tá? Mas devemos contextualizar a questão tributária brasileira também, em razão, né, de que serviços, de que direitos sociais também são oferecidos à população. Com certeza, mundialmente, não é a tributação maior. Tá? No Brasil, se diz que nós temos uma tributação elevada. Se comparado, né, a países, principalmente latino-americanos, né, até podemos fazer a comparação, por exemplo, com o México, que são países que têm, né, alguma proximidade, alguma semelhança em termos de serviços públicos e que têm uma tributação menor do que a brasileira. Mas nós temos também outros tributos que admitem a progressividade, como, por exemplo, tributos, imposto sobre a propriedade urbana nas cidades, tá? E também sobre as propriedades rurais, que também admitem a progressividade em razão da ocupação, da produtividade das terras, até da quantidade, da localização, enfim.
Dr. Barreiro Rivas.
Moi breve. Bueno, a pregunta ven sobre unha cuestión periférica non fundamental. O que quero decir simplemente é que, primeiro, esta experiencia que eu poño, que simplifica moi ben o que significaría un verdadeiro dereito de sanción correctiva, non é nova. Hai algún país, eu non me acordo ahora cal, por eso non me atrevo a decilo, pero hai algún país nórdico europeo que a ten establecida. É dicir, que dalle un coeficiente a cada ciudadano e multiplican a multa por ese coeficiente. Por tanto, non é un invento. Obviamente viría da renta. É obvio que viría da renta. Pero a idea non está solo, non é solo para a sanción. Hai moitas cousas que estamos facendo por ese orden. O mismo impuesto progresivo establece un coeficiente. Cando imos dar unha mesa redonda, no suposto que se lle pague a conferencia aos ciudadanos, cada un paga ao Estado e quédase con unha cantidade completamente distinta. E en función de que? Sencillamente de que ten unha renta diferente. E, por tanto, as conferencias non se lle pagan igual a todos. Páganselle menos os que teñen máis e máis os que teñen menos. E pode estar un estudiante de grau e cobrar 500 euros e pode estar un catedrático de universidade e cobrar 250. E, por tanto, eso xa se está sucedendo así. Cando nos dan as becas, xa nos establecen. Poden a pedir os ciudadanos libremente con condicións X, pero a partir dun determinado nivel de renta non xa dan. E, por tanto, isto está enormemente implantado en moitas cousas. E sempre, sí, claro, eu poño como xusto. Se hai que coller unha referencia para eses procesos, a referencia sempre a renta, que debe de ser atribuída cada ano, cada ciudadano, en función de como llevan as cousas.
Doutora Nava.
Contestar a todo, e se me permite o profesor Barreiro, pois tamén contestar a pregunta que lle fixo a él, pois xa somos un país europeo, España e Galicia, porque aquí na nova lei de comercio interior de Galicia, precisamente as sancións son garantistas e graduais. Depende da renda ou da facturación do comercio, nos estimamos e facemos, pois, se vai de cero de apercibimento a 1.500 euros a infracción leve, pois dependendo da facturación, a un será apercibimento exclusivamente e a outro será a máxima, serán 1.500 euros. E así, vamos, temos, pois xa está aquí en esta lei de nova de comercio, porque creemos que é normal, porque claro, pois o pensamos porque, vou a por un exemplo moi claro, aquí na zapatería Seijas, pois había unha denuncia, tiñamos que poñer a sanción, e en realidade, pois parecíame bastante injusto, pois que unha zapatería pequena, por unha infracción leve, 6.000 euros fixéranse, pois solo por empezar as rebaixas un día antes. E non tiveramos a oportunidade de que, claro, se o Corte Inglés tamén fai as rebaixas, pois un día antes, que sexa a mesma sanción e a mesma cantidade. Aquí o fixemos e foi así. E con respecto tamén á Comisión de Precios, pois teño que darlle razón. E como decía tamén o profesor Barreiro, pois aquí o que temos que facer é preguntarnos para que sirve a Comisión de Precios. En realidade a Comisión de Precios pois estaba coa finalidade de manter a través dos consumidores pois uns precios xustos e razoables con respecto ás augas e o transporte público, pero que en realidade o primeiro que fan pois é apropoñen os transportistas públicos e as empresas de auga, pois en realidade son os primeiros que propoñen o precio, despois o levan o concello e despois chegamos nos. Non ten ningún sentido. Tería que ser o contrario e modificar se sirve para algo a Comisión de Precios, e se sirve, pois teríamos que ser primeiro nos para saber que a través da Asociación de Consumidores é un precio razoable, despois pois transmitirlle o concello que poden aprobar nos seus plenos e nos seus órganos competentes, pois para poder aprobar esas tarifas públicas que teñen que dar esta, o visto bo pois a través dos concellos. Pero doulle razón, nos estamos en iso, vamos a modificar a Comisión de Precios, e se a mantemos, pois lógicamente primeiro terán que vir por a Dirección Xeral de Comercio e despois continuar o seu trámite.
Muy bien, entendido perfectamente, muchas gracias. Bueno, é un tema un pouco especial porque nos na Consellería de Economía e Industria temos unha dirección xeral de investigación, desenvolvemento e innovación, que é a dirección xeral que xestiona a relación coas universidades na transferencia ou no eido da transferencia tecnolóxica do mundo da empresa ao mundo da ou do mundo da universidade ao mundo da empresa. A nosa colaboración co mundo universitario céntrase básicamente na formación do noso capital humano. Temos convenios con distintas universidades para desenvolver actuacións de formación encaminadas a mellora ou a capacitación dos directivos das nosas empresas. E que esa mellora de capital humano permita a mellora competitiva do noso tecido empresarial e, por tanto, pois, a búsqueda de esa competitividade ou centrar esa competitividade na apertura de novos mercados.
Bueno, el trámite no lo realizamos nosotros directamente. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a fomentar estos lazos de cooperación. Las importaciones de mercancías entre un lado y otro de la frontera se rigen por el derecho nacional. Bien, es verdad que sí que tenemos este apoyo que supone el paraguas de la Unión Europea y hay incluso en este campo hay una directiva especialmente relevante, la Directiva 123/2006, que es la Directiva de Servicios. Esa directiva, bueno, es una directiva un tanto curiosa, nació con un intento de favorecer la Unión Europea, se fundamenta en las cuatro libertades de circulación de personas, bienes, mercancías y servicios. La de personas funcionaba razonablemente bien, la de bienes y mercancías iban funcionando, la de servicios funcionaba fatal. Entonces, se aprobó esta directiva tendiente a favorecer la libre circulación de servicios. Está sirviendo, o se quiere que esa directiva sirva, pues en el sentido que decía el profesor Barreiro, para dar un paso adelante en la eliminación de las trabas administrativas para esta circulación. Cuando nació, el ejemplo que se ponía en Francia fue el célebre caso del fontanero polaco. Decían, los franceses tenían miedo de que lo iban a inundar Francia de fontaneros que venían de Polonia, que era un estado de la Unión Europea, que le iban a hacer el mismo servicio de una forma muchísimo más barata. Polonia ahí reaccionó con una cierta inteligencia y contrarrestó aquella campaña de que viene el fontanero polaco con un anuncio, con un polaco, vamos, un modelo, diciendo, yo soy el fontanero polaco, venid a conocerme. Bueno, chascarrillos aparte, esta directiva es lo que está sirviendo es precisamente para tratar de eliminar todas estas trabas que los estados le fueron poniendo a esta circulación de los servicios para que puedan pasar de un lado a otro. En España la articulación de las directivas va en cascada, las transpone la administración que tiene competencias, aunque de facto la Administración General del Estado está abocando para sí esa transferencia, esa transposición y dejando a las comunidades autónomas el desarrollo. Curiosamente en Galicia, de las pocas direcciones que ha traspuesto casi íntegramente la directiva fue la Dirección de Comercio. Y sirve para eliminar en buena medida esas trabas a la libre circulación y a la vez, para lo que decía el profesor Barreiro, de cambiar el sistema de las autorizaciones administrativas que teníamos que dar para casi todo al sistema contrario del sentido común y el palo. Yo no le pido a usted no le voy a dar a usted una licencia para que construya. Le digo cómo tiene que construir. Usted lo construye y yo le inspecciono. Si lo hizo como Dios manda, pues le sale muy bien. Y si lo hizo mal, palo. Y ahí los que se nos están echando encima son precisamente las administraciones locales que cobraban por esas licencias y que ahora están teniendo un problema de fondos, de liquidez, por este motivo. No sé si contesté del todo, pero...
Bueno, pues ya directamente desde aquí agradecer la presencia de todos ustedes en este seminario, agradecer especialmente la presencia de los representantes de la Administración Autonómica por haber encontrado un hueco en sus agendas para estar aquí con nosotros. Espero que el encuentro haya servido para el traslado de conocimientos entre una comunidad y otra, en la medida en que ese traslado de conocimiento pueda servir para mejorar la implantación de políticas públicas en las dos comunidades. Encuentros de este tipo son muy frecuentes en esta escuela, que aparte de ser un centro de formación y especialización de los empleados públicos de la Administración Autonómica, de la Administración Local de Galicia, de la Administración de Justicia transferida a la Comunidad Autónoma y del personal de Administración y Servicios del Sistema Universitario de Galicia, aparte de ser un centro de formación y de especialización, es y quiere ser y lo es un foro de debate de las distintas problemáticas que se pueden suscitar en la sociedad, a fin de que de ese análisis, de ese estudio, puedan suscitarse, pues a su vez, políticas públicas a implementar por cada administración competente en cada caso. Y este tipo de encuentros es muy frecuente en esta escuela. Yo intento pues promocionarlo en el sentido de que contribuye de esta manera también a la formación de los empleados públicos, verdaderos servidores de los ciudadanos, porque los enriquece y al ponerlos en contacto con otras comunidades que tienen parecidos o distintos problemas a los que les dan parecidas o distintas soluciones. Por ello, me congratulo y agradezco la iniciativa a don Rogerio y al profesor Arana por traernos a la escuela la posibilidad de que este encuentro sea posible y me tienen ustedes aquí, como ya les he dicho al principio de mi intervención, a primera hora de la mañana. Siéntanse ustedes alumnos y profesores de este centro, que está a su entera disposición. Solicítenos desde el país de origen toda la documentación que consideren oportuno. Entren en nuestra página web con toda la libertad y estamos a su disposición para posibles y futuras colaboraciones de cualquier tipo que sea. A continuación firmaremos un convenio con el doctor, el profesor Rogerio, entre esta escuela, y que servirá pues de instrumento a partir del cual pues se pueden instrumentar cualquier tipo de actuación. Reitero mi agradecimiento a los representantes de la Administración y al profesor Barreiro, que nos honra con su presencia en este centro, y con esto pues finalizo poniéndome a su entera disposición. A continuación tenemos un almuerzo y tendremos más oportunidades de seguir hablando sobre temas concretos. Nada más, muchas gracias y se levanta la sesión. Gracias.